Ons Psalm 99 vers 1, 2, 3 en 5. Kom staan.
Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons almagtige Vader in die hemel, hoe wonderlik is het nie om te weet dat U die skepper en die onderhouer is van alles nie. Dat U die heelal gemaak het deur net te praat en dat U nie alles net gelos het nie, maar dat U steeds by U skepping betrokke is. Dat U regeer en dat U in beheer is. En as ons na die grootheid van die skepping kyk, kan ons maar net vra, maar wat is die mens dan, dat U aan hom dink, die mensekind, dat U na hom omsien? Ons staan verstom voor die feit dat U ons geskep het as U verteenwoordigers na U beeld. Ons staan verstom voor die feit dat U ons geskep het om in 'n verhouding met U te lewe. En dat het U is wat sorg dat daar die verhouding ewig bly. En dis nie iets wat ons kan verdien nie, maar U gee dit vir ons in ons Here Jesus Christus. Daarom vra ons dat U ons elkeens deur die Gees sal lei om opnuut elke dag te besef hoe groot die liefde en genade is. Dat U ons deur die Gees sal lei om U volgens U woord in gees en waarheid te aanbid, om in alles wat ons doen en oral waar ons gaan, aan U al die eer te gee. Ons bid dat U saam met ons sal wees in die land waar U ons geroep het, dat U waar daar dinge baie keer baie moeilik gaan en dinge baie keer lyk asof dit hand uitruk, korrupsie, geweld, misdaad, bid ons dat U sal gee dat ons in vrede kan lewe, om ons roeping te kan vervul. Ons bid dat U saam met ons regering sal wees, dat U ons ook sal lei om aan hulle die nodige eer te gee, want ons besef, enige iemand wat in 'n magsposisie is, is net daar omdat U dit wil. En dat ons nie, wanneer ons moedeloos en kwaad en hartseer is, dinge in eie hande wil neem nie. Maar dat ons in die gebrokenheid van wêreldse regeerders al hoe meer sal verlang na die wederkoms van ons Here Jesus Christus, die regverdige koning. Lei ons om uit te sien na daardie dag, om nie so vas te hou aan hierdie wêreld dat ons dink dis maar iets wat kan wag nie, maar lei ons om met verlange te wag op die dag wanneer ons Here weer gaan kom. Die dag wanneer ons met vreugde voor sy troon gaan kan staan, omdat hy self ons sonde vergewe het. Die dag wanneer ons krane afgedroog gaan word, en die sonde en die dood finaal weggevat gaan word, en ons in ewige heerlikheid saam met u gaan lewe. En juist omdat ons uitsien na daardie dag, vra ons dat U ons sal lei om in die lig van U woord te lewe. Die lig van U woord wat vir ons voete 'n lig is, lamp vir ons paaie, sodat ons deur die woord versterk word en die woord kan hoor wat U vir ons wil hê en dan ook deur die Gees gedring kan doen wat U sê. En daarom vra ons ook waar ons nou vanaand na U woord gaan luister, dat U dit kragtig in ons lewens sal gebruik. U sê tog self dat U woord nie onverrigter sake na U terugkeer nie. Daar werk in ons deur die Gees en woord. Spreek, Here, U diensknegte en diensmaagde luister. Amen. Kom ons sing Psalm 118. Psalm 118 vers 1 en vers 9 en vers 13. Saam voor ons na die woord luister om onsself daarop voor te berei. Vers 9 sing ons van die Here se tug. Die Here het my met sware slae getugtig, maar nie tot die dood. Hy het my gehoor in donker dae. En hy het my gered uit alle nood. Psalm 118 vers 1, 9 en 13.
Oh,
luister vanavond na die Here se woord uit 1 Korintiërs 5 uit. 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 13. Daarmee saam gaan ons ook na artikel 29 van die Nederlandse geloofsbelijdenis luister. Dus 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 13 en artikel 29 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. 1 Korintiërs 5 van vers 1 af. Een mens hoor waarlik van hoererij onder julle en hoererij van soe aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie, dat iemand die vrou van sy vader het. En toch is julle opgeblaas in plaas dat julle liever gekreer het, so dat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Want wat my betref het ek, lichamelik afwesig, maar in die geest teenwoordig, al reeds besluit asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het, in die naam van onze Heere Jesus Christus, as julle vergader het in my geest saam met die kracht van onze Heere Jesus Christus, om so iemand aan die Satan oor te lever tot verderf van die vlees, sodat die geest gereed kan word in die dag van die Heere Jesus. Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle nuwe deeg kan wees. Soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan fees vier, nie met ou suurdeeg of die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Ek het julle in my brief geskrywe om nie met oreerders om te gaan nie. Dit wil sê, nie die oreerders van hierdie wêreld of die gierigaards of rowers of afgode dienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moes uitgaan. Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand, wat al staan hy as 'n broeder bekend, 'n oreerder is of 'n gierigaard, of 'n afgode dienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie? Maar die wat buite is, oordeel God. Verwyder toch die slegte mense onder julle uit. Artikel 29 van die Nederlandse geloofsbelijdenis gaan oor die kenmerke van die ware en die valse kerk. Ons glo dat ons sorgvuldig en met groot oplettenheid uit die woord van God behoort te onderskei watter kerk die ware kerk is. Aangesien al die sektes wat daar vandag in die wêreld is, hulle ten onrechte die naam kerk toeëien. Ons praat hier nie van heigelaars wat in die kerk met die goeies vermeng is en toch nie aan die kerk behoort nie, alhoewel hulle uiterlik daarin is. Maar ons sê dat die mens die liggaam en die gemeenskap van die ware kerk moet onderskei van al die sektes wat beweer dat hulle die kerk is. Die kenmerke waar aan ons die ware kerk kan uitken is die volgende. Wanneer die kerk die evangelie suiwer preek, die sakramente suiwer bedien soos Christus dit ingestel het, en die kerklike tug gebruik om sondes te straf. Kortom, wanneer almal hulle ooreenkomstig die suiwere woord van God gedra, alles wat daarmee in skryt is verwerp, en Jesus Christus as enigste hoof erken. Hieraan kan ons met sekerheid die ware kerk uitken, en niemand het die reg om daarvan af te skei nie. Vervolgens, aangaande die lidmate van die kerk, ons kan hulle uitken aan die kenmerke van die Christene, namelijk hulle geloof dat hulle die enigste verlosser Jesus Christus aangeneem het, en dat hulle daarna die sonde ontvlug, die geregtigheid najaag, die ware God en hulle naaste lief het, nie na rechts of links afwyk nie, en hulle sondige natuur met sy werke kruisig. Hiermee sê ons nie dat daar nie nog groot swakheid in hulle is, nie inteendeel. Deur die Gees kry hulle juis al die dae van hulle lewe daarteen, terwyl hulle altyd weer hulle toevlug neem tot die bloed, die dood, die lyding en gehoorsaamheid van die Here Jesus Christus, in wie hulle deur die geloof in hom vergewing van hulle sondes het. Wat die valse kerk betref, dit skryf aan homself en sy besluit meer mag en gesag toe as aan die woord van God. Dit wil homself nie aan die juk van Christus onderwerp nie. Dit bedien die sakramente nie soos Christus het in sy woord beveel het nie, maar neem weg en voeg by na eie goeddinke. Dit vertrou meer op mense as op Christus en dit vervolg hulle wat volgens die woord van God heilig lewe en wat die valse kerk oor sy ewels, gierigheid en afgodery beskraf. Hierdie twee kerke kan maklik uitgeken en van mekaar onderskei word. Net weer die laaste twee verse van 1 Korintiërs 5. Want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie? Maar die wat buite is oordeel God. Verwyder tog die slegte mense onder julle uit. Wie is jy om my te oordeel? Wie is jy om vir my te sê hoe my lewe moet lyk? Wie is die kerk nou in elk geval om vir my voor te sê oor wat ek met my tyd en met my lewe doen? As jy my oordeel, is jy net skynheilig en jy is net hoogmoedig, laat hom wat geen sonde het nie, die eerste klip gooi. Dis maar 'n paar reaksies en verdraaiings van dele uit die woord uit wanneer dit by die kerklike tug kom. Amper elkeen van ons ken ook 'n storie van iemand wat kwaad is of seer gemaak voel of hulle goed gevat en geloop het as gevolg van die kerklike tug. Dis nie 'n gemaklike onderwerp vir mense nie en liefs iets wat mens eerder heeltemal vermy en in die wêreld se oë is dit iets vreemds. Waarom het ander mense die sê oor my lewe? Maar wat sê die Here? Ons kan heel aand praat oor gevoelens en idees en die wêreld se siening en mense se siening. Maar wat sê die Here vir ons? Hy maak het vir ons vanavond baie duidelik dat die kerklike tug 'n baie belangrike opdrag is wat hy aan sy kerk gee. En hy sê vir ons, dis nie hoogmoedig om te oordeel nie, dis juist hoogmoedig om mekaar nie te oordeel nie. Want om mekaar te oordeel, het 'n baie belangrike plek in die Here se kerk. Want het gaan nie daaroor om iemand weg te jaag of om iemand te straf nie, maar juist om gelowiges by die Here te hou, of om hulle terug te bring na die Here toe. En op die ou end is dit nie mense wat oordeel nie, nee, wanneer dit in die krag en in die naam van die Here gedoen word, is dit die Here wat self oordeel en tug, om sy gemeente heilig te hou, en om mense wat van hom al weggedwaal het, terug te lei na hom toe. Kom ons kyk vanaand wat die Here ons daarom leer, in 1 Korintiërs 5, en hier gaan ons sien dat oordeel en tug een opdrag van die Here is, dat het 'n kenmerk van die ware kerk is, en dit is iets wat vir die kerk bedoel is, en dan ook dat het hoogmoedig is, om nie te oordeel nie. Nou, om te oordeel is een opdrag van die Here af, en om te oordeel beteken letterlik om 'n regter te speel, om reg te spreek in 'n saak, om as regter op te tree, om die regte ding te soek. En dan gee die Here hierdie opdrag vir sy kerk, juis omdat hy lief is vir sy kerk. Ons het oordeel en tug nodig, en dit sien ons baie duidelik in 1 Korintiërs 5. Nou, hierdie gedeelte gaan nie so seer oor 'n persoon wat in sonde volhard het nie, dit gaan meer oor 'n gemeente wat absoluut niks daaraan gedoen het nie. In vers 1 lees ons, 'n mens hoor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so 'n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie, dat iemand die vrou van sy vader het. Paulus het 'n ontstellende berig oor die gemeente ontvang, onsedelikheid van so aard, dat selfs die heidene wat in daardie stad gelewe het, dit nie goedgekeur het nie. Nou hierdie is 'n vreeslike aanklag, want die mense van Korinthe was berig vir hulle onsedelike lewe gewees. In daardie dag was daar 'n spreekwoord, wat as jy vir iemand gesê het, jy is besig om te korintiseer, sê vir daardie persoon, jy is besig om baie, baie losbandig te lewe. En nou is hier 'n persoon wat deel is van die gemeente wat volhard in seksuele sonde saam met sy stiefma, en die manier hoe dit geskryf is in die oorspronklike taal maak het baie duidelik, het was nie eenmalige ding nie, dis iets wat aangehou het. So verskriklik dat selfs die heidene dit nie goedkeur nie. En wat is die gemeente se reaksie? In hulle hoogmoed het hulle niks daaraan gedoen nie. Hulle was hoogmoedig, omdat hulle gedink het, hulle is reeds volmaak. Hulle het reeds alles wat hulle nodig het in hulle self. Hulle het begin dink, hulle is beter as ander mense, en hulle het gedink, vryheid in Jesus Christus beteken, ek kan maar doen wat ek wil. Hulle was hoogmoedig, want hulle het nie genoeg vir mekaar omgegee om mekaar te oordeel nie. Maar wat hulle nie besef het nie, is dat die volharding in sonde lewensgevaarlik is. Wanneer jy in sonde volhard, wys jy daarmee dat jy nie waarlik glo wat jy sê jy glo nie. Wys jy daarmee dat die Here nie ware geloof in jou hart gewerk het nie. Wanneer jy daarin volhard en nie tot bekering kom nie, is jou hart verhard teen die Here en wanneer jy in die sonde volhard, is jou einde die ewige dood. En as ons mooi daaraan dink, dan klink hierdie situasie wat in Korinthe afgespeel het, maar baie soos vandag, né? Ons lewe in 'n wêreld waar mense enige iets sal doen om so vinnig as moontlik en so goed as moontlik hulle sondige begeertes te bevredig. Dikwels is die kerk stil daaroor. Dalk omdat soveel mense deesdae die leuen glo dat verdraagsaamheid die belangrikste eienskap van 'n kerk is. Of dalk omdat mense bang is as mense die waarheid hoor, gaan hulle die gemeente verlaat. Moenie iets doen nie, moenie eers iets daaroor sê nie, moenie eers dink om daaroor te preek nie, want net nou loop daar mense. Of dalk is mense net bang die wêreld verkleineer hulle. Maar die Here gee so duidelik hierdie opdrag aan sy kerk om mekaar te moet oordeel. Ons moet mekaar oordeel. Dis nie 'n opsionele saak nie, dis nie net sommige van ons wat daarbij betrokke is nie, die Here se hele kerk kry hierdie opdrag. En daarom bely ons dit so duidelik in die NGB, die belydenisskrif, ons Nederlandse geloofsbelydenis wat ons saam gelees het. Die kerklike tug, mekaar in die waarheid van die woord te oordeel, is 'n kenmerk van die ware kerk. Nou ongelukkig het hierdie gemeente in Korinthe nie die gevaar van hulle hoogmoed besef nie. Hulle het nie besef hoe gevaarlik dit is om iemand net te los om in die sonde te volhard nie. Hulle het nie besef hoe gevaarlik dit is om nie mekaar te oordeel nie. En net so gevaarlik soos dit vir die persoon was, so gevaarlik is dit vir die res van die gemeente. Want sonde is 'n kweekhuis vir verdere sonde. Want 'n klein bietjie suurdeeg kan die hele stuk deeg vinnig deurtrek. Maar in hulle hoogmoed en hulle selfsugtigheid het hulle nie geoordeel en nie die tug toegepas nie. Hulle het nie oor die sonde gekreer nie. En deur niks daaraan te gedoen het nie, het hulle eintlik gesê, weet jy wat, dit wat jy doen, is eintlik reg. En in teenstelling hiermee maak die Here dit dan baie duidelik in vers 3 tot vers 5, hoe hulle moes optree. Hulle moes oordeel, hulle moes tug, omdat hulle aan die Here behoort, omdat hy hulle vir hom afgesonder het as sy heilige kinders. En daarom sê Paulus vir hulle baie regheid hier onder leiding van die Gees, dat hulle in die naam en in die krag van die Here by mekaar sou kom, en dat hy in die Gees daar teenwoordig sou wees, en op hierdie vergadering sou dan besluit het om hierdie persoon wat in die sonde volhard en nie tot bekering wou kom nie, aan die Satan oor te gee. Nou wat beteken dit? Ons vind dit in een van die ander Nuwe Testamentiese briewe ook, waar geskryf word dat mense aan die Satan oorgegee word. Dit beteken eenvoudig om so 'n persoon van die gemeente van die Here af te sny. Om daardie persoon as te ware uit die gemeenskap van die gemeente te laat weggaan, sodat daardie persoon weer op sy eie in die wêreld lewe, dat hy weer soos 'n heiden in die wêreld lewe wat onder die mag van die duiwel is. En as hulle hierdie besluit ernstig in die lig van die Here se woord geneem het en in sy naam en sy krag vergader het, was dit die Here self wat daardie persoon geoordeel het. Ons Here Jesus maak dit tog duidelik in Openbaring 1 vers 13 dat hy self tussen die kandelaars, dis tussen sy gemeentes rondbeweeg. Dit is hy wat sy gemeentes heilig hou en sy gemeentes bewaar. Dis hy wat dit deur sy gemeentes doen ook. En verder gaan die oordeel en die tug nie daaroor om wraak te neem oor 'n persoon of om 'n persoon reg te sien asof al die ander mense geen sonde het nie. Nee, dit het altyd die doel voor oë om die persoon tot inkeer te bring en terug na die Here toe te lei. Daarom maak die Here dit baie duidelik hier in vers 5, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. Die doel is om die persoon te red. kerklike tigse doel is om mense na die Here toe terug te bring, om die persoon te behou, om aan die persoon duidelik te maak wat die gevolge is van 'n lewe waar jy volhard in die sonde. Jy word afgesny van die Here se gemeente, op die ou end van die Here self ook. En die afsnyding is daarom ook die heel laaste stap, en 'n baie lang pad wat ons as gelowiges saam met mekaar stap, wanneer dit by oordeel en tug kom. En hierdie pad maak ons Here Jesus vir ons baie duidelik in Matteus 18 vers 15 tot 20, daar lees ons, en as jou broer teen jou sondig gaan bestraf om tussen jou en hom alleen, as hy na jou luister, dan het jy jou broer gewin, maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vaststaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente, en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos 'n heiden en 'n tollenaar. Voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle op die aarde ontbind sal in die hemel ontbonde wees. Weer sê ek vir julle, as twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dat sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. Want waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Die tug begin reeds wanneer ons mekaar oordeel en mekaar aanspreek oor sonde in ons lewens. Dit begin nie eers wanneer die gemeente se kerkraad betrokke is nie, dit begin wanneer ek as gelowige 'n ander gelowige oor iets aanspreek. En as daardie persoon nie tot inkeer wil kom nie, vat ek nog een of twee saam en praat met die persoon. En as hulle nog steeds nie tot inkeer wil kom nie, dan maak ek dit aan die kerkraad, die gemeente bekend, sodat hulle saam 'n intensiewe pad met daardie persoon kan stap. En as daardie persoon dan nog steeds nie tot inkeer wil kom nie, is die laaste verskriklike stap om daardie persoon af te sny van die Here en sy gemeente af. Die kerklike tug se pad eindig wanneer haar bekering en berou is. En hier onderstreep die Here dit net weer, maar dit is hy wat oordeel en is hy wat tug en hy doen dit deur sy gemeente. Hierdie laaste vers wat ons saam gelees in Matteus 18, waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Dit is nogal 'n gewilde vers wat ons vir enige geleentheid wil gebruik. Ons is twee gelowiges saam, so die Here is hier. Maar daar gaan het spesifiek oor die tug wat ons onder mekaar bedien. Die Here sê daar, as gelowiges saam in die lig en die waarheid van my woord, die oordeel uitspreek en het uitoefen, is het ek wat het self doen. Ek is by hulle en ek doen het self. Nou kan ons dalk vra, waarom is die Here so ernstig hieroor? Waarom gee hy die opdrag om te oordeel en te tug? Waarom sê hy dat die gemeente van Korinthe en die gemeente van Oosmoed tug nodig het? Om die eenvoudige rede dat ons aan hom behoort. Om die eenvoudige rede dat hy ons duur gekoop het met sy bloed en ons afgesonder het om in 'n verhouding met hom te lewe. En daarom word die beeld van suurdeeg en die paasfees hier gebruik. Met die paasfees het die Here die volk in die Ou Testament laat terugdink aan die feit dat hy hulle uitgelei het uit die slawehuis van Egipte. Hulle is deur bloed gered. Hulle moes 'n rammetjie offer en die bloed aan die kusyne van hulle deure smeer en die bloed het hulle dan beskerm toe die Here die eersgeborenes van die Egiptenare doodgemaak het. Die Here het hulle gered uit slavernij uit deur bloed. En as voorbereiding vir hierdie fees wat hulle gevier het om daaraan terug te dink, moes hulle al die suurdeeg uit hulle huise uit verwyder het. Aan die een kant om hulle te herinner hoe skielik die Here hulle daar uitgered het, en aan die ander kant om hulle te herinner dat dit die Here is wat hulle rein maak, hulle skoon maak voor hom. En hierdie Ou Testamentiese fees het dan vooruitgewys en is vervul in ons Here Jesus Christus, want hy het gekom en hy het ons verlos met sy kosbare bloed. Hy is die ware paaslam, deur wie se bloed ons skoon gewas en gered is, deur wie se bloed ons die versekering het, dat ons nou die ewige lewe het, en dat die dood by ons verbygaan. Hy is die een wat ons van die slavernij van die sonde, net soos die volk van die slavernij in Egipte verlos was, verlos. Hy is die een wat ons nuwe mense maak. Hy is die een wat ons heilig maak deur sy gees. En daarom kry ons die opdrag om hierdie nuwe lewe te leef, om heilig te leef, om al hoe meer heilig gemaak te word deur hom. Daarom kan ons sê ons vier ons hele lewe lank fees. Soos die volk vir 'n kort tydjie die suurdeeg uit hulle huise uit moet verwyder, vier ons lewe lank fees deur die suurdeeg van die sonde uit ons lewe uit te verwyder, deur daarteen te stry, deur daaroor te treur, deur daaroor hartseer te wees, deur tot bekering te kom daarvan. En daarom sê die Here vir ons, oordeel mekaar. Sorg vir mekaar. Gee genoeg vir mekaar om mekaar te oordeel. En daarom is die tug en die oordeel iets wat die Here in sy kerk gee. Dit is nie vir mense buite die Here se kerk. Hy sê nie vir ons loop rond en gaan oordeel mense buite die kerk nie. Hulle bedien ons met die evangelie, die boodskap dat Jesus die verlosser en die koning is. Maar die mense binne in die kerk, ons gee genoeg vir mekaar om. En ons is lief genoeg vir mekaar om vir iemand sê, hey, jy is besig om weg te beweeg van die Here af. En as jy so aanhou, is jy op pad na die ewige dood. Daarom het Paulus ook hier vir die gemeente gesê, in sy vorige brief het hy vir hulle geskrywe, 'n brief wat ons nie meer van hom het nie, dat hulle nie moet, dit gaan nie daaroor om jouself te onttrek uit die wêreld uit nie, maar het gaan daaroor om niks te doen te hê met mense wat sê hulle is gelowig is, maar hulle volhard in die sonde nie. Dis die Here self wat mense buite sy gemeentes oordeel. Ons roeping is juis om hulle met die evangelie te bereik. En die kerklike tug speel 'n belangrike rol om ons te help om mekaar naby die Here te hou. Sodat ons manier van lewe nie 'n skreep trek deur die evangelie wat ons verkondig nie. Ons kry hierdie opdrag. Elkeen van ons, oordeel mekaar in die lig van die woord, in die krag en in die naam van die Here. En gehoorsaamheid aan hierdie opdrag wys dan dat 'n gemeente waarlik lief is vir die Here, 'n gemeente waarlik lief is vir sy woord, dat 'n gemeente waarlik lief is vir mekaar. So lief vir die Here dat sy eer bo alles staan. So lief vir sy woord dat hulle daarna luister en daaraan gehoorsaam is, ook wanneer dit baie moeilike opdragte is soos hierdie een wat die Here vir ons gee. So lief vir mekaar. Ons bereid is om te praat. Ons bereid is om mekaar aan te spreek as ons weg van die Here af beweeg in die sonde. So lief vir mekaar dat ons bereid is om ongewild te wees. Deur die regte ding te sê, eerder as om stil te bly. Dis ek en jy net gaan stil bly wanneer iemand in die sonde volhard, dan sê ons eintlik, ek het 'n saak met daardie persoon. Hy of sy kan maar die ewige dood ingaan, ek voel nie iets vir hulle nie. Dan sê ons eintlik, maar as ek nie lief is vir die Here se kinders, hoe kan ek eintlik vir homself lief wees? En as 'n gemeente erns maak met die kerklike tug, is dit verder omdat hulle besef, dit skep vir ons 'n wonderlike platform vir ons getuienis in die wêreld. Ons kan tog nie die boodskap hê dat Jesus Christus ons koning en ons verlosser is, maar ons lewens sê iets anders nie. Mense gaan net na ons kyk en sê, maar jy lewe nie wat jy glo nie, waarom gaan ek na jou luister? Maar as die Here vir ons sê, oordeel mekaar, hou mekaar naby aan my, maak dit vir ons moontlik om te sê, ja, Jesus Christus is die Here. Kyk hoe het hy my lewe deur sy woord verander. Nou, dit beteken nie, as 'n gemeente erns maak met die tug, dat hulle klomp hoogheilige mense is, wat glad nie sondig nie, glad nie. Ons almal stry teen die sonde. En ons bely dit so mooi hier in artikel 29. Hiermee sê ons nie dat daar nie nog groot swakheid in hulle is nie, inteendeel. Deur die Gees skry hulle juis al die dae van hulle lewe daarteen, terwyl hulle altyd weer hulle toevlug neem tot die bloed, die dood, die lyding en gehoorsaamheid van die Here Jesus Christus, en wie hulle deur die geloof in hom vergewing van hulle sondes het. Deur mekaar aan te spreek oor sondes in ons lewens, deur te oordeel, die pad van die tug te stap, sê ons nie ons is sonder sonde nie. Ons doen dit omdat die Here dit vir ons sê. Ons is nie volmaak nie. Ons skry nog teen die sonde, maar ons is hartseer daaroor, ons het berou daaroor, want ons besef sonde is opstand teen die almagtige God. Sonde is om vir God te sê, ek weet beter. Maar ons skry en ons staan vas en ons het berou en ons sien uit na ons Here Jesus Christus se koms, want ons weet in hom is ons meer as oorwinnaars. So die Here gee vir ons hierdie opdrag. Hy gee hierdie opdrag omdat dit alles oor sy eer gaan. Lewe naby my. Wys vir die mense dat ek heilig is. Omdat dit oor ons as gemeente se opbou gaan, ons het dit nodig om mekaar aan te spreek oor die sonde om ons naby aan die Here te hou. En omdat dit oor die persoon wat in die sonde volhard gaan. Daardie persoon het nodig om tot inkeer geroep te word. Om terug te kom na die Here toe. En juist daarom is dit nie hoogmoedig om te oordeel nie. Dis liefde. Dis hoogmoedig om nie te oordeel nie, want as ek nie oordeel nie, sê ek, ek is nie lief genoeg vir daardie persoon om hom af te ruk van sy pad na die ewige dood toe nie. Ek gee nie genoeg vir die ou wat hier langs my sit om vir hom te sê, luister wat sê die Here in sy woord. Deur nie mekaar te oordeel nie, sê een gemeente eintlik, sonde is nie so erg nie, die Here sal verstaan. So om mekaar te oordeel, met ander woorde, om die kerklike tug in liefde te bedien, dit is moeilik en dit is seer, en volgens hierdie wêreld is dit iets helemaal verkeerd, maar dit is iets wat die Here vir ons gee. Ja, dit is iets wat gaan maak dat mense wat nie waarlik glo nie, die gemeente gaan verlaat. Dit is iets wat gaan maak dat die mense nie van ons gaan hou, nie is iets wat gaan maak dat die wêreld ons gaan spot en vir ons gaan lag. Maar ons moet onsself vra, liewe broer en suster, voor wie staan ons? Staan ons voor die wêreld? Of staan ons voor die almagtige Here wat regeer en enig iets kan doen en kies om deur sy kerk te werk en vir ons sê, oordeel mekaar. Die Here gee vir ons hierdie opdrag. Mag hy ons elkeen lei om gehoorsaam te wees aan hierdie opdrag. En mag ons elkeen ook lei om nie op ons perkies te spring en kwaad te word wanneer iemand ons aanspreek oor sonde in ons lewens, maar om op ons knieë te gaan en vir die Here dankie te sê dat hy my in 'n gemeente geplaas het wat lief genoeg vir hom is, wat lief genoeg vir sy woord is, wat lief genoeg is vir my om my aan te spreek oor sonde in my lewe. Kom ons oordeel mekaar in die Here se naam en krag. Kom ons oordeel mekaar in die lig van sy woord. Die Here gebruik dit om ons heilig te hou en om ons te bewaar tot die wederkoms. Is dit hoogmoedig om te oordeel? Nee. Dit is hoogmoedig om nie te oordeel nie. Amen. In antwoord op die woordverkondiging gaan ons nou Psalm 141 saam sing, vers 4 en 5 en vers 5. Ek voel my aan die liefde tig verbonde, soos hoofsaal vir my hoof is het my, as die opregte my kastei. Want liefde tig, die laat geen wonde. Psalm 141 vers 4 en vers 5. Ons almagtige Vader in die hemel, dankie vir hierdie groot en moeilike opdrag wat U aan ons gee om mekaar te oordeel. Ons kan vir U dankie sê, want ons besef, U gee dit vir ons, omdat U vir ons lief is. En omdat U besef, die beste ding vir ons is om by U te lewe. En daarom vra ons ook, dat U ons elkeen sal lei om erns te maak met hierdie opdrag. Wees saam met hierdie gemeente daarin, wees saam met die kerkraad wat voorloop daarin, dat hulle uit liefde vir U, uit liefde vir U woord en uit liefde vir mekaar, mekaar sal oordeel en met die tug bedien. Dankie dat U ons in mekaar se lewens gebruik om ons aanspreeklik te hou, om ons naby aan U te hou. Ja, dat U ons in mekaar se lewens gebruik om ons deur U woord tot bekering te roep. En dankie dat ons weet dat U so lief is vir ons, dat daar nie een van die uitverkore kinders ooit verlore sal gaan nie, dat U altyd sal sorg, al is daar iemand wat 'n pad ver van U af wegloop, dat U daardie persoon sal terugbring na U toe. Lei ons daarom om nie bang te wees nie, nie te skrik nie, nie 'n afgryse te hê aan die tug wat 'n opdrag van U af is nie, maar om ons vreugde daaraan te vind, dat U kies om U gemeente heilig te hou, tot die dag wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Amen. Ons het nou geleentheid om ons liefdegawes te gee en daarna sing ons Psalm 119, Psalm 119 vers 22 en 26 nadat ons ons liefdegawes gegee het. Die Here sal jou seën en hy sal jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en hy sal jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.